Mela, għalla tista kollox dawal l-muħna u ħedġeċ l-qalbna bl-spiritu tijek biex da kollu li ħdanu dil-kamra konta gloria li l-ekota ġi tal-poplu tanna. Pal kolla oħra tal-komitati tal-kamra dill-għajda tiġi video stream u direttu tkun trasmessa fl-istazzjon tal-televizjon tal-parlament fi stadju ulterjuri. Nistaqsi jekk il-minuti tal-ħad laqa jistu xiġu konfermati. E t-tieni ta' fuq l-aġenda u konsiderazzjoni mill-ġdid tal bossa liġi dwar it-trademarks abbozz numru 60 nad-dol klausula 12 illi kienet emendata fl-ewwel laqgħa. Ministru.
Yes, mela. Aħna din nipproponi din l-emenda illi klausula 12 tiġi emendata kif ġej. Subklausula 7 ta' klausula 12 kif emendata għandha titħassar u subklausula 8. Subinġiż 9 u 10 jiġu nnemurati mill-ġdid bħala s-subklawżoli 7, 8 u 9.
Tista' tispjega li biss.
L-onorevoli
Karlu. Immandi bżonn il-ċismu għaw il-abbozz oriġinali għaliex. Ifimni, għaw id-DG Godwin naħseb aħjar tiġi hawnhekk, introduċi naqra ruħ hekk. Fil-mikrofon, ixel il-mikrofon u spjega naqra din għandi nifhem jiena hija fuq ir-rakkomandazzjoni li kellna għar-rigward id-drittijiet mogħtija bit-trademark u xejn.
Kemm kien għal fin ta' records.
Yes, Godwin Ward, Director General Commerce, please. Bażikament peress li l kif tista' taraw huwa twil ħafna kun qed nimplementaw id-direttiva l-ġdida, plus li kun din inkunu żguri li nħallu elementi mill-qadima wkoll biex ma jkunx hemm gold plating, ecc. Fil-fatt, in-natura tat-tlieta li huma huma simili fajmej.
Bħala emendi qed tgħid inti, Mr. Ward.
Eżatt, bħala emendi, osservajna li dawk kienet ikun hemm duplikazzjoni tagħhom, allura biex ma jkunx hemm mal-intis. Ħanna l-opportunità għal kien hemm iż-żmien li suġerejna li jitneħħu. Per eżempju jekk qed nitkellmu din l-emenda partikolari, wieħed isib li jekk imur fis-mbagħad fis-16 to C u 16-3 isib kliem simili. Allura din ir-raġuni. Edin nipproponu.
Dak huma klawżoli li ħaniġu għalihom issa iżjed tard.
Jiġifieri dak li qed inneħħu fis-7 fdik fit-12-7, dak li qed tgħid il-klawżola xorta qed ħansibuha f'parti oħra mill-liġi.
Se jkun hemm parti oħra mill-liġi.
Yes, of course.
We're deleting it just biex ma jkunx hemm
application. Exactly. In-natura ta' tliet emendi huma hekk.
Nek
ma' mxu t-taribani kienu s-sunni votaw fuq din l-emenda, ta' favu?
Yes.
Ta' kontra, emenda għal-klausula numru 12 jiapprobata nel-kon. Klausula numru 12 kif emendata ta' favu daw kontra, klausula numru 12 għaddit nel-kon. Naddu għal-klausula numru 16 illa ma' kienet ċemendata fl-għu l-għu.
Ekku, fil-fat kif għadu kif sar il-DG tal-commerce, klausula 16 għandu DG emendata. Kif ġeji fil A, is-subklawżola wieħed tagħha għandha titħassar u subklawżoli 2, 3 u 4 għandhom jiġu rinumerati mill-ġdid bħala subklawżoli 1, 2 and 3, wieħed 2 u 3 u fis-subklawżola 2 tagħha, allura jiġu għall-emenda B, kif enumerata mill-ġdid, il-kliem is-subartikolu subinċis 2 għandhom jiġu sostituti bil-kliem is-subartikolu wieħed. Which is pretty
much. Għamet spekt nasum li l-istess kontravenzjoni għad n-staff parti oħra, parti oħra. Mux għed n-neħu kontravenzjoni, għed n-neħu double
ċisma. Sanzjoni oħra tal-liġi.
Għadu kħuħur din l-emenda, daw kontra, sanzjoni dil-emenda t-tnem kont, klausula numru 16 kif emendata, daw kħuħur daw kontra, klausula numru 16 għad t-tnem kont. Naddu għal-klausula 29 illi kienet emendata fl-ewwel.
Mela, klausula 29 l-aħħar emenda li għandna illi tajt, illi subklawżoli 3 u 4 ta' klawżola 29 kif emendata għandhom jitħassru.
Rimarki?
Għall-istess raġunijiet.
Yes.
Istess raġunijiet.
Jekk m'hux aktar rimarki, nissu nivvotaw fuq din emenda, daw favur, daw kontra, l-emenda għaddit, klausola 29 kif emenda da' kogu da' punta.
Korrekt.
Klausola 29 għaddit
nemmkom. Mela, jina niproponi li l-Kumitat jautorizza l-Iskrivana Kamra biex jikkoreġi xi żbalji tal-ortografija. Jagħmel remunerazzjoni meħtieġa u x'hemm iżgħar iżda jkun hemm bżonn.
Grazie.
Torni firmom jien.
Iva. Hawn qbil il-President tal-Kumitat ukoll jirrapporta l-Kamra boss li msejħad sa biex aħassar u jissostitwixxi l-att dwar it-trademarks kap 416 għadda mill-Kumitat Bemendi. Il-diskussjoni fuq dan l-abbozz hija konklusa.
Grazie ħafna. Thank you.
Face it like it.